Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Arī šodien politiķi sprieda par jauno valdību. Jaunā vienotība tikās ar apvienoto sarakstu. Abiem politiskajiem spēkiem atšķiras viedoklis par jaunas ministrijas izveidi. Jaunā vienotība vēlas izveidot enerģētikas, vides un klimata ministriju. Apvienotais saraksts tam nepiekrīt. Premjers Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības pateica, ka jaunās valdības izveide atkarīga no apvienotās saraksta lēmuma. Ja būs vienošanās par jaunu ministriju, tad būs jauna valdība. Pirmdien jaunā vienotība un apvienotais saraksts sarunas turpinās. Daugavpilī gatavojas demontēt divus padomju pieminekļus. Kad tieši pieminekļus nojauks, nav zināms, jo amatpersonas to neatklāja. Cilvēki pie pieminekļiem tagad noliek ziedus, aizdedz sveces un fotogrāfējus. Domājams, ka pieminekļus nojauks tuvākajās dienās. Kādam Baltkrievijas pilsonim par spiegošanu Latvijā, Baltkrievijas militāristu uzdevumā, tiesa piesprieda 8 gadu cietumsodu. Viņu apcietināja šī gada februāra vidū. Baltkrievijas pilsonis filmēja Latvijas aizsardzības sistēmas objektus, elektroapgādes, kritisko infrastruktūru, kā arī nozīmīgu civilo infrastruktūru. Drošības dienests uzskata, ka šo informāciju Baltkrievija un Krievija varētu izmantot iespējama militāra konflikta gadījumā ar NATO. Ukrainas galvaspilsētas Kijivas enerģētikas objektus no krievu raķetēm un droniem jau aizsargā jaunās pretgaisa aizsardzības sistēmas. To šodien paziņoja pilsētas vadība. Uzbrukumos cietušo Kijivas energosistēmu atjaunos dažās nedēļās. Pat laban Ukrainas galvaspilsētā un Ukrainas centrālajos apgabalos ir ieviesti stingri elektrības taupības pasākumi. Amerikas Savienotās valstis piešķirs Ukrainai jaunu militāro palīdzību 275 miljonu dolāru vērtībā. Jaunajā palīdzībā nebūs jauni ieroči, bet dažāda munīcija jau iepriekš uz Ukrainu nosūtītajiem ieročiem. ASV ir piešķīrusi Ukrainai kopumā ieročus un citu aprīkojumu gandrīz 18 miljardu dolāru vērtībā. Zviedrija turpinās izmeklēt gāzes vadiem Nord Stream 2 pagājušajā mēnesī nodarītos bojājumus. Gan Zviedrija, gan Dānija secināja, ka noplūdes gāzes vados izraisījuši sprādzieni. Tomēr nav pateikts, kas sprādzienus sarīkoja. Pasaules līderi uzskata, ka notikusi sabotāža. Zviedrijas bruņotie spēki šodien pavēstīja, ka jūras dibenā noplūžu rajonā veiks paši savu izmeklēšanu. Cilvēkiem, kas Mārupē nozāģēja simtgadīgu dižozolu, draud 5 gadi cietumā. Policija ir mainījusi apsūdzību. Vainīgie vēl nav atrasti. Policija aicina cilvēkus palīdzēt atrast tos, kas ozolu nozāģēja. Valsts nozīmes aizsargājamais dižozols auga Mārupes rindu māju būvlaukumā Kantora ielā. Ozolu nozāģēja trešdien. Un vēl policija aicina palīdzēt atrast autobusu pieturvietu postītājus. Dobeles un Tukuma novadā 15 pieturās vandāļi sabojāja soliņus. Soliņi ir sazāģēti, bet koka daļas nozaktas. Policija izmeklē notikušo. Un par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 13 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Sestdien Latvijā būs mākoņains, pēcpusdienā vietām debesis skaidrosies. Īslaicīgi līs, dažviet iespējams pērkona negaiss, vietām būs migla. Dienvidrietumu rietumu vējš 6-11 brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-13, dienā 11-15 grādu. Laika tips otrais – labvēlīgs.